Sveiki gyvi, čia tiesioginė diskusijų laida tavo pasirinkimas, kurią šiandien veda Aurimas Perednis ir Ginas Dabašinskas. Sveikas, Ginas.
Labadien.
Kėdainių rinkimo apygardoje kandidato į Seimą Viktoro Muntiano lankstinukus dalijo seniūnijos darbuotojos. Kitas kandidatas, Rimantas Remeika, įtarė, kad jam specialiai trukdoma susitikinėti su rinkėjais ir tai daro kitai partijai priklausantis seniūnijos vadovas. Na, o praėjusią savaitę Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, kad žemės ūkio ministrė Kazimira Prunskienė nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje reikalavimų, nes skelbdama teigiamą informaciją apie savo ir vadovaujamos ministerijos veiklą, taip stiprino žmonių pasitikėjimą valstybės institucija bei pačia valstybė. Tad mes šiandien ir kalbėsim, kaip jau matyt supratot, apie vadinamąjį administracinį resursą, kiek turimi valdžios vertai gali padėti kandidatams laimėti rinkimus, gali padėti kandidatams juose stipriau sudalyvauti. Kiek Lietuvoje įprasta rinkimuose naudotis ne tik savo asmeniniais ar partiniais, bet ir administraciniais svertais? Kiek dažnai kandidatai užimantis pareigas tuo naudojasi, kiek tai yra masinis reiškinys Lietuvoje, kaip į tai reaguoja visuomenė, beigi kaip reikėtų kandidatams į Seimą elgtis, kurie vienu metu yra ir kandidatai, bet ir kartu premjerai, ministrai, merai, seniūnai, partijų pirmininkai, kaip šitas problemas reikėtų spręsti. O šią temą aptarti į studiją atvyko Piliečių santalkos iniciatyvinės grupės narys, tarybos narys, Vilniaus universiteto dėstytojas Romas Sakadolskis. Sveiki.
Labas rytas.
Su mumis taip pat Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dekanas Andrius Vaišnys. Sveiki.
Labas rytas.
Telefonu vėliau susisieksim su kitais mūsų laidos ekspertais.
Gerai. Aš prieš bandydamas užduoti pirmąjį klausimą, papasakosiu tai, kas čia buvo šitoje studijoje. Prieš kurį laiką premjerė dėl administracinio resurso naudojimo rinkiminiai kampanijai klausė žurnalistas vienoje mūsų laidoje, ar naudosite savo turimomis galimybės administracinės galimybės rinkimuose. Kokiomis, klausė premjeras, turite daug privilegijų, automobilis ir kiti dalykai. Premjero atsakymas, neturiu jokių kitų dalykų. Ir tai nėra administracinės privilegijos. Jokiomis administracinėmis privilegijomis niekada nesinaudoju. Pone Romai, ką galėtumėte pasakyti? Lietuvoje apskritai yra įmanoma naudotis administracinėmis privilegijomis?
Netgi įmanoma, bet ir būtina. Iš tikrųjų, tai yra absurdas. Tai yra kažkoks nesusipratimas taip sakyti. Kiekvienoj valstybėj, žmogus, kuris užima atsakingas pareigas valstybėje, turi tam tikras administracinis privilegijas. Ir neikti yra, nu, kalbėti, nežinau, berti žinius į sieną, nežinau, kaip paaiškinti, bet kurioje valstybėje. Klausimas nėra, kokias privilegijas turi, bet kaip jomis naudojasi. Ir tai nėra tik automobilis, tai yra ir galimybė paskambinti, tai yra ir paties, pavyzdžiui, ten asmens pavardė. Visi tie dalykai tampa resursais, nes tu esi visą laiką regimas ir matomas. Klausimas sukasi... Jokioj valstybė nesugeba tie, kurie bando išmušti iš balno tuos, kurie sėdi valdžioje, sėdi balne, jiem visada bus sunkiau, nežiūrint, kaip gerai tu sustyguosi demokratiją. Klausimas yra, kiek tų piknaudžiavimo tu leisi, iš tikrųjų galima taip
pasakyti. Tai čia ribos yra problema.
Čia yra ribos problema, bet neikti, kad yra kokių nors, kad aš iš vis neturiu jokių privilegijų. O čia yra kalbėti, nu, nežinau, čia yra kalbėti absurdą.
Ginas pacitavo premjerą, kaip tik iš čia sėdėdamas, kiek pamenu mūsų studijoje, tas sakė dėl administracinių resursų. Aš noriu klausti, pono Vaišnio, visgi čia vienas atvejis, premjero atvejis, jo atsakymą jūs girdėjot, kiek Lietuvoje tai yra masinis reiškinys, administracinių resurso naudojimas. Nes mes nekalbam vien apie tą aukščiausią valdžios grandį, matyti yra ir žemesnės grandis, kur irgi ta problema yra aktuali. Kaip jūs ją matot?
Taip, kaip jūs paklausėte, aš atsakyčiau, tiek, kiek yra iš tikrųjų sukurta, kaip sukurtas administracinis aparatas, tiek jis leidžia galimybių pasinaudoti tais administraciniais ištekliais. Mes kalbam apie naudojimąsi, žinoma, rinkiminių metų, bet visa Lietuvos administracinė sistema, pradedant nuo viršaus, pirmiausia, turėtų būti valdoma atskiriant nuo ūkio dalykų politikos ir ūkio dalykai turėtų būti atskirti, nes rinkimų metu, manau, kad viena iš tokių prielaidų masinančių ar skatinančių piknaudžiauti, žinoma, yra na, galimybė arba regima bent jau galimybė pasinaudoti tam tikrais ūkiniais dalykais.
Bet žinot, jūs sakot atskirimas, labai svarbus tas principas, kad politika ir ūkį atskirt, bet formaliai daug kur yra atskirta. Bet realiai, na, aš neįsivaizduoju situacijos, jeigu ten ar departamento vadovas, ar ministerijos vadovas dalyvauja rinkimuose ir, na, visi lyg ir supranta, kad jam reikia kažkaip padėti, nors jie yra atskirti, atskirti pareigybių prasme, bet yra kažkokia tradicija, kažkoks toks noras įsiteikti. Gal čia yra problema, nes formalus kartais dalykai su realiais nesutampa.
Ne, aš ne visai sutikčiau, kad yra taip jau griežtai atskirta. Pirmiausia, jeigu mes suvokiame, kad jūsų paminėtas departamento direktorius dalyvauja rinkimuose, vadinasi, jis turi paisyti tam tikros tvarkos, tai nėra dar toks aukštas pareigūnas, kurį jūs paminėjote, ir išeiti atostogų ir tuomet dalyvauti rinkiminėje kampanijoje. Bet jeigu yra galimybė paprašyti tokių paslaugų ir jos teikiamos priklausomai nuo kuo aukštesnio, reiškia, politiko, tai čia jau yra tie piknaudžiavimai, kurios tikrai sunku galbūt įrodyti, tačiau pastebėti jos gana lengva. Aš manyčiau, kad pavyzdžiui, valstybėje turėtų būti kažkokia viena valstybės kanceliarija, kuri rūpintosi tokiais svarbiais ūkio dalykais, bet ne kelios. Ir, pavyzdžiui, ten, kur yra kandidatuojama Lietuvos Respublikos Seimas, Seime taip pat turėtų būti Seimo kanceliarija, neturėtų būti vykdomi jokie ūkiniai, tik tai intelektualūs dalykai, kurie aptarnauja įstatymų leidėjus. Nes ten irgi yra visos prielaidos sukurtos daryti tam tikrą įtaką ir, žinoma, neatskiriant tokių išteklių galimybės pasinaudoti tokiais ištekliais rinkiminės kampanijos metu.
Išsiaiškinkime, ką galvoja apie administracinius išteklius vyriausios rinkimų komisijos narys Vaidotas Vaičaitis. Labadiena, pane Vaidot.
Labadiena.
Ar yra kokių nusiskundimų? Gal jau plūsta jūsų komisija skundai, kuriuose dėstomos yra konkrečios aplinkybės? Štai automobilis valdiškas naudojamas rinkimų kampanijoje. Nėra tokių panašių dalykų?
Jo, gal nenorėčiau dabar taip konkretizuoti. Aišku, yra tų nusiskundimų, nesakyčiau, kad jų dabar dar sunku pasakyti, ar nuo būtent rinkimų agitacijos laiko, kai yra ribojamas išorinės politinės reklamos išreiškos ribojami būdai. Negalėčiau dar pasakyti, kadangi tik nuo penktadienio praeitą prasidėjo, tai tie ribojimai tai dar sunku kažkaip apibendrinti, ar tų nusiskundimų bus daugiau, bet jų buvo jau ir anksčiau ir prieš prasidedant tiems ribojimams.
Man įdomi viena aplinkybė, ar tas apribojimas ir išorinės reklamos, jisai, kaip jūs galvojate, gal sustiprintų tų administracinių resursų ar išteklių svorį, lyginamąjį svorį rinkimų kampaniją?
Sunku pasakyti, aišku, gali tai būti, bet šiuo metu dar negalėčiau tai pasakyti. Reikėtų gal po keletą savaičių ar po trijų savaičių pasikalbėti, kad, sakykime, tada būtų galima matyti, ar tų skundų padaugėjo, ar žiniasklaidų atveju yra daugiau fiksuotų. Dabar sunku pasakyti. Bet.
O pane Vaičaitė, aš noriu klausti visgi, kokio pobūdžio dažniausiai jūs pasiekia skundai, dėl kokių resursų, dėl kokių instrumentų dažniausiai naudojimo skundžiasi ir kas dažniausiai skundžia?
Jo, aš gal nevartočiau to termino būtent administracinių resursų, bet tiesiog tarnybinės padėties pasinaudojimas. Tai šitokių skundų yra, sakykim, kai kažkoks pareigūnas savo pavaldiniam prašo dalinti rinkiminę medžiagą, sakykim, ar darbo ar nedarbo metu, ar kažkokie panašūs dalykai, tokie, reiškia, būna tokių skundų.
O patys pavaldiniai būna, kad pasiskundžia?
Ne, patys tokio atvejo nebuvo, kad patys pavaldiniai pasiskundžia. Nes čia, matot, yra subtilus dalykas, kaip tik, jeigu mes gaunam tokį skundą, tai dažniausiai pavaldiniai vengia sakyti, kad jiems buvo tokie nurodymai duoti.
Kyla įtarimas, kad tokius dalykus įrodyti yra be galo sunku.
Jo, iš tikrųjų, ta riba yra labai sunkiai apčiuotama ir tada reikia tikrai turėti kitų įrodymų, nes jeigu tiesiog žmogus neprisipažįsta, sako savo noro arba, sakykime, aš tai dariau po darbo,
tai įrodyti tikrai labai sunku.
O yra kokie precedentai, kad buvo įrodyta ir galima buvo kažkokį tai sprendimą priimti?
Jo, tai dabar laukiam tų precedentų. Iš tikrųjų, jau mes esam sureagavę į keletą atvejų ir dabar turėtų būti teisingi sprendimai, tai tada matysim, kaip teismai reaguoja į tai.
Ir apibendrinant, aš noriu tiesiog, kad žmonėm būtų aišku, jeigu žmonės pastebi, kad kažkoks seniūnas valdiškų automobilių važinėja savo ar partijos tikslais, jie gali jums skambinti, skūstis, ką jam daryti?
Taip, tai aišku, kad jie gali skambinti, daryti, aišku, būtų kažkaip gerai, kad tas pažeidimas būtų kažkaip tai užfiksuotas, bet nu, galų galia, net jeigu ir nėra užfiksuotas, jeigu žmogus pasirašo, jeigu yra skundas anoniminis, mes neprivalom, aišku, nagrinėti, bet dažniausiai vis tiek irgi stengiamės reaguoti. Bet vis dėlto labai kviečiu žmonės nebijoti pasirašyti. Tikrai mes niekur neviešinsim tos informacijos, tai bus tikrai rimtesnis toksai skundas.
Tai kaip tik gal reikėtų viešinti?
Ar tai nufotografuoti, ar dar kažkaip kitaip užfiksuoti, aišku, tai būtų iš karto rimtesnis skundas. Bet kuriuo atveju netgi šito nepadarius, mes tikrai bent jau apklausėm šitos pareigūnus ir jų pavaldinius.
Dėkui Jums už komentarą, tai buvo vyriausiasis rinkimų komisijos narys Vaidotas Vaičaitis, dabar nelė per traukėlę, iš karto po atnaujintų žinių grįžime, priminsiu, Andrius Vaišnys ir Romas Sakadolskis su mumis, likti su žinių radiju.
Šiandien kalbam apie tai, kiek rinkimuose, kiek rinkiminiai kampanijų yra naudojamas administracinis resursas, kiek naudojamas tarnybinė padėtimi ir iš valdžios plaukiančiomis įvairiomis privilegijomis, o temą aptarė Piliečių santalkos tarybos narys Romas Sakadolskis bei Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dekanas Andrius Vaišnys. Aš noriu, pone Sakadolskį, jūsų klausti. Tai Andrius minėjo, jog iš esmės na, problema kyla, problemos šaknis, kad nėra pakankamai pas mus atskirtos tos ūkinė ir partinė politinė veikla ir na, tuomet, kai ji nėra aiškiai apibriešta, nėra kultūros tokios, žmonės tuo ir naudojasi. Kaip jūs matote, iš kur čia kyla problema, kur yra jo šaknis?
Šaknys yra, galbūt galima nepasitikėjimo arba piknaudžiavimo šaknys, galbūt yra pas mus kaip visuomenėje. Iš tikrųjų, mes patys nelabai dar susigaudome, kas yra dalyvaujančioji demokratija, ta tikraja prasme, kad rinkiminė kova gali būti sažininga, nuostabi, žavi ir reikalinga. Ir tai yra patikrinimas, nežiūrint, kurioj tu esi barikados pusėje, kurio nors klausimų. Daugiau žiūrima į rinkimus, į kitus dalykus, kaip taip formal, toks įteisinimas, kažko tai, įteisinimas tik tai. O iš tikrųjų rinkimai tai yra apie pasirinkimą. Ir žmonės nebūtinai tą suvokia. O dėl šito administracinių dalykų, tai žiūrėkit, mes dabar kalbėjom apie seniūnus, ne? Buvo paminėti seniūnai ir kiti apatiniais valdžios grandies, reiškia, atstovai. Jie yra visi skirti. Kuo daugiau yra skirtų pareigūnų, Lietuvoje jų yra labai daug. Kuo yra daugiau skirtų pareigūnų, tuo yra daugiau galimybių piknaudžiauti arba taikyti jiems tokį spaudimą, kad jie veiktų kryptingai. Ir pavyzdžiui, rinkimų metu tas yra visiškai įmanoma.
Kaip tai išspręs?
Nu, jeigu būtų seniūnai rinkti. Tas neįspręstų visko, bet tas kažkiek išspręstų. Žmogus būtų kažkiek įgalintas, ta pati bendruomenė įgalinta būtų labiau. Viena iš problemų yra tai, kad žmonės kažkaip jie ir nepastebi, ir nedalyvauja, ir jie yra pripratę užmerkt akis. Kuo arčiau jų valdžia yra, jeigu bendruomenė išsirinko savo seniūną, tai yra pakankamai maža bendruomenė, kuri tai darė. Jį prižiūrėti bus daug lengviau ir tada visa ta grandis priežiūros, tada žmonės pripras, kad jiem reikia prižiūrėti ir tie, kurie yra renkami žmonės, jie pamažiukas irgi pripras, kad jie yra prižiūrimi. Dabar tendencija yra, kaip galima, vieną nuo kito atitolinti. Gink dieve, piliečiai tegul nekiša nosiais ten, kur jiem nereikia. Mes tvarkom reikalus. Mūsų išrinko, mūsų pasitikėjo. Tas toks lozungas, jis galbūt nėra viešai visur išsakytas, bet jis yra visuomenėje. Ir visuomenėje tą supranta. Prašau nagų nekišti ten, kur jiem nepriklauso. Tokia valdžia, tokia atskirta, gamina, va būtent, prielaidas įvairiausiems piknaudžiavimams tarnybinė padėtimi ir sustiprina galimybę naudotis valstybės resursais tiem tikslam, kurie nebuvo numatyti.
Kur dar matyti yra problema ir ką pastebėjo vyriausiosios rinkimų komisijos narys, atsakydamas į klausimą apie administracinio resurso naudojimą. Na, jis sakė, jog oficialios rinkiminės kampanijos metu, mėnesis iki rinkimų, matyt, čia nėra daug tų skundų, gauna vieną kitą. O kaip yra reglamentuotas, nes tu gali savo kampaniją daryti ir pusę metų iki rinkimų ir niekas tavęs tada tu nepakliūni tą įstatymo orbitą, ponia Vaišny, kaip jums?
Žinoma, kad žmogus pirmiausia, tas, kuris numato kandidatuoti, tai nenutinka savaitę ar dvi iki rinkiminės kampanijos laikotarpio, kad jis suplanuoja savo gyvenimą ir jisai žino, pamato ir įvertina svertus, kuriais jis gali pasinaudoti ir taip tik, ką mes čia girdėjom, kaip kad Romas pasakė, jeigu seniūnas, pavyzdžiui, yra skiriamas. Be abejo, kad seniūnui, jeigu tas žmogus gali daryti įtaką, kuris kandidatuoja, tai nebejotinai ir padaro. Ir tikrovėje yra pastebimi tie dalykai, apie kuriuos mes sakome, kad įrodyti juos sunku, nes žmogus vykdydamas tokį prašymą vieną ar kitą negali jo pripažinti arba paviešinti. Jis solidarizuojasi su tuo prašytoju, su tuo kandidatu. Lygiai taip pat mes galime įsivaizduoti, kaip ar tikrovėje yra įmanoma, tarkim, toks atvejis, kad aukšto lygio pareigūnas, aukšto rango pareigūnas galėtų vienu metu du automobilius vairuoti kandidatuodamas, bet tikrovėje vėlgi pabandykime įsitikinti. Per siauras būtų, kaip kad čia girdėjom apibūdinimas šiuo atveju, kad ne administracinių išteklių naudojimas tai yra, o tai yra tik naudojimasis tarnybinė padėtim, tai yra iš tikrųjų per siaurą valstybėje. Jeigu šitas dalykas būtų, kad ir pačių kandidatų pakankamai rimtai įvertintas, ypač opozicijos, labai nedaug girdim, o oponuojančių balsų, kurie artėdami į parlamentą galėtų pasakyti, kad jie įveiks šitą dalyką.
Bet čia gal neišimtis ir opozicija, pažeidžiama šitų dalykų, ir opozicija tam tikrų turi teisų.
Aš manau, kad kai neatskirti šitie ūkiniai dalykai patekus į valdžią, labai nesunku, kad tas administruojantis aparatas savo čiuptukais paimtų, žinoma.
Bet jeigu dabar aš atsiprašau telefonu su mumis pirmiausiai klausytojas, mes turim iš Šiaulių skambutį Mindaugo ir vėliau dar pabendrausim su Tarnybinės etikos komisijos pirmininkės patarėjų. Labą dieną.
Labą dieną.
Klausom jūs.
Visų pirma, turbūt norėčiau pradėti nuo to, apie kontrolę čia buvo truputėlį kalbama. Ar apskritai įmanoma ta kontrolė, kuomet yra postų dalybos mūsų valstybėje? Kada kokia nori koalicija sudaro ir visa kita ir valdžia ateina visiškai ne tai, ką išrenki. Ir antras dalykas, apie apskritai darbo atlikimą ir naudojimąsi tarnybinę padėtimą. Aš dirbu laisvų grafiku. Mano rezultatas yra būtent pasiekti rezultatą ir už tai aš gaunu pinigus. Apskritai valdininkai kokia nors atsakomybė turi šituo atžvilgiu, nes jeigu pasiklausant dabar Seimo posėdžius, jie koreguoja, kaip jie nori, kiek nori posėdžių per kažkokį laiką ir visą kitą. Ar apskritai jie turi kažkokią atsakomybę valstybei?
Dėkui. Į šį klausimą mes iš karto atsakysim, kaip pabendrausim su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkės patarėjų Gediminu Sakalausku. Labadiena.
Labadiena.
Pone Sakalauskai, aš iš toliau norėčiau klausti visgi, kaip jūs matot tą problemą tarnybinės padėties ar administracinio išteklio panaudojimo savo rinkiminiais tikslais problemą? Kiek jūsų tarnybos akiratį jį pakliūva?
Na, iš tikrųjų, tokia problema egzistuoja, kada nesvarbu, ar tai yra politikas, ar tarnautojas, jie bando pasinaudoti tarnybinę padėtimą asmeniniam reikmėm. Ir tas ne, iš vienos pusės galima sakyti, kad tokių atvejų kai kuriuose srityse padaugėja, kai kuriuose srityse pradeda mažėti. Paprastas dalykas, tarnybinis automobilis. Prieš porą metų, kuomet komisija pradėjo kelti šitą klausimą, diskutuoti ir viešai buvo tarnėjimas spaudoje, tai visiems buvo, kaip čia dabar negalima su tarnybiniu automobiliu važiuoti namo. Dabar jau visi supranta, kad yra tarnybinio transporto naudojimas asmeniniams tikslams. Tai kita problema, kurią dabar komisija iškėlė, tai yra būtent užsakomųjų straipsnių naudojimas. Vat, ir čia buvo kalbama apie vat, rinkimus. Tai šiuo metu prasidėjo tas agitacinis laikotarpis, kuomet partijos gali vykdyti reklamą. Tačiau rinkimams žmogus ruošiasi iš anksto. Tai yra apie pusę metų galvoja. Ir ką jam reikia? Jam reikia būti viešumoje, formuoti savo įvaizdį reputaciją. Ir geriausiai, tarsime, ir bando vat, tokiais būdais pasinaudoti valdžios įstaigos.
Ar įrodyti įvairius tos dalykus yra paprasta? Mes čia susidurėm su problema, kad ne taip tie dalykai lengvai įrodami.
Ir dar aš pridurčiau prie įrodymo to klausimo visgi pilietinis aktyvumas. Ar piliečiai būna, kad jums skundžiasi, jums rašo ir kaip jiems sekasi įrodinėti?
Na, piliečiai neįrodinėja, piliečiai dažniausiai patikinėja informaciją. Tai vat, jeigu grįžtant prie tarninių automobilių, tai kaip pradėjome kelti šitą klausimą, tai ir... Tas nerekomendavome institucijoms, kad savo tarnybinis automobilis pažymėtų lipdukais, kad būtų matomos institucijos pavadinimas. Tai kas atsitiko? Piliečiai su paprastu telefonu pradėjo filmuoti fotografus. Tai čia suaktyvėjo, pasireiškia vat, pilietinis tas interesas. Žmonės mato ir jie gali kontroliuoti. Tas pats yra ir su užsakomais įstraipsniai, nes geriausia yra, kai žmogus vertina instituciją apie jos darbą, mato jos rezultatus, o nekada yra peršama tam tikra informacija, vat, būtent yra užsakomos įstraipsnius. Ir vieną iš tokių pavyzdžių galiu pateikti, kada paprastas pilietis, irgi labai iniciatyvus, pradėjo ginti viešąjį interesą. Jisai gynė viešą interesą, bendravo su žiniasklaidos atstovai ir spaudoje pasirodė du straipsniai. Kaip pilietis gina viešą interesą? Tie straipsniai buvo neigiami apie vieną ministeriją. Ką padarė ministerija? Pamatė, kad formuojama neigiama nuomonė, jie paėmė užsakę straipsnį apie tą pilietį. Pilietis suprato, kad čia yra negerai, kreipėsi į teismą, privataus kaltinimo tvarką ir laimėjo bylą. Ir privertė ministeriją paneigti tą šmeišto straipsnį apie save.
Ir mes žinome tos ministerijos pavadinimą?
Kaip sakot?
Ministerijos pavadinimą žinome?
Ministerijos pavadinimas yra žinomas, tačiau nenorėčiau skleisti, nes tai yra...
Taigi teismo procesas buvo, ką negalima pasakyti, koks yra pavadinimas ministerijos?
Viešas teismas turbūt, atė? Neslaptas.
Nu, kai dabar vyksta tyrimas ir nenorėčiau tyrimo rezultatų komentuoti, bet kur
ne,
yra
bet
problema?
Jūs pasakėt, įvyko teismo procesas.
Kaip sakot?
Jūsgi pasakėte, įvyko teismo procesas, tai čia jau vieši dalykai. Mes turime gal teisę sužinoti, kokia čia ministerija figūruoja.
Na, dabar tikrai nenorėčiau skleisti, kai bus priimtas sprendimas, tada visa bus medžiaga.
Bet jums netrodo, kad jūs nenorėdamas skleisti, iš tikrųjų tvirtinate tokią praktiką.
Prašau pakartoti.
Aš tik norėjau patikslinti. Man atrodo, kad jūs nenorėdamas skleisti dalykų, kurie yra vieši, tik tai tvirtinate panašią praktiką. Ar čia aš klystu?
Ne visai tiesiog, nes komisijos sprendimai yra vieši ir kai pradedamas tyrimas, mes laikomės nekaltumo prezumpcijos ir taikome visiems tyrimams vienodus reikalavimus. Nes neviešinti visų tyrimo aplinkybių detalių, minėti institucijos, ta prasme, kad neformuoti irgi neigiamo įvaizdžio. Nes mūsų objektas yra žmogaus naudojimas tarnybinės padėties asmeniniams tikslams. Ir jeigu mes nesugebėsime įrodyti, kad žmogus naudojasi tarnybinę padėtimą asmeniniams tikslams, tai bus labai negera praktika tiesiog.
Gerai, dėkui Gedminui Sakalauskui, vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkės patarėjui. Mes netrukus aptarsime, ką kalbėjo Gedminas Sakalauskas, bet dar Genutė iš Kauno laukia ilgai ir suteikim jai trumpą galimybę pasisakyti. Labadiena.
Labadiena.
Klausom jūsų.
Su didžiu skausmu, su didžiu nusivylimu, šaukiuosi, čia etikos komisijos kažkoks tai vadas, dabar išgirdau.
Nebūtinai, kur išneka yra vadas.
Bet dabar aš noriu pasakyti ir šauksmą pateikti radijoj, kad VST berniukai, kur žiūri valdžia, VST berniukai atjungė mums elektrą. Nukirpo, todėl kad mes jiem neturim tūkstančių mokėti. Ir trečią dieną elektros Kauno rajone.
Gerai, dėkui, kažkaip berods nutrūko mūsų ryšys. Na, šita problema aktuali, svarbi jums be galo, bet matyti nėra šiandien mūsų diskusijos akiratį. Aš grįžčiau, ponė Sakadolski, prie ankstesnio dar skambučio. Ir Mindaugas iš Šiaulių jis kalbėjo, kad na, iš principo neįmanoma užtikrinti atskirimą ūkinės politinės dalies, nes yra postų dalybos. postai, ką ir jūs kalbėjote, seniūnai, kažkam duodi postą, paskui labai sunku neprašyti jo pagalbos kažkokios.
Nu, yra, atskirkim du dalykus. Pirmiausia, yra tarnautojai ir yra politinio pasitikėjimo asmenys. Ta savoka Lietuvoje, jie kažkaip taip, iš dalies taikoma. Praktikoje jie taikoma daug plačiau politinių pasitikėjimo, reiškia, prasme, bet įforminta yra, tarsi tai būtų tarnautojai. Ir tas toks yra tam tikras sumaištis ir pačioje visuomenėje. Tai aš, manau, būtų pirmas, reiškia, toks pastebėjimas, kad mes turėtumėme pakankamai griežtai pačioje valstybėje atskirti. Nežinau, ką čia
dėl
dar reikėtų pridėti.
Dėl kontrolės.
Ai, dėl piliečių kontrolės. Ne, tai kuo daugiau žmonės, nu, buvo jau šiandien mūsų laidoj pasakyta, kad kai tik tai atsirado proga lipduką fotografuoti automobiliu, ar jis yra naudojamas ar nenaudojamas pagal paskirtį, atsirado piliečių, kurie tai sutiko daryti ir darė savo iniciatyvą. Aš sakyčiau, kad Lietuvoje yra daug daugiau iniciatyvių žmonių, kurie imtųsi pilietinis kontrolės, negu mums atrodo. Mes kartais piešime tokį paveikslą, kad Lietuvoje yra tokia neįgali visuomenė, kad reiškia visi jaučiasi tik tai bejėgiai. Ir iš tikrųjų daug yra tiesos, taip sakant. Iš kitos pusės suteik galimybę žmonėms ir jie imsis iniciatyvos. Gal tai yra ir toks sveiko mąstymo padarinys. Aiškia, žmonės dirbs ir tai darys savanoriškai, jeigu jie matys prasmę. Žmonės aiškiai matė prasmę fotografuoti automobilius, kurie naudojami ne pagal paskirtį, ir jie ėmėsi patys tai daryti. Valstybė galėtų rūpintis ir politinės valios, jeigu būtų, sudaryti daugiau galimybių žmonėms tai daryti. Korupcija nemėgsta taip kaip ir tarakonas šviesos. Ir kuo daugiau piliečių šviečia, apšviečia, tuo yra mažiau galimybė, mažesnį terpį būtent piknaudžiavimą.
Dėkui, dabar per traukėlę naujausios žinios, iš karto po kelių minučių mes sugrįšim.
Grįžtame į studiją, toliau mūsų svečiai ir mes kartu čia aiškinamės administracinio resurso problemas. Su mumis kartu Romas Sakadorskis, piliečių santalkos tarybos narys ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dekanas Andrius Vaišnys. Gal dabar apie administracinį resursą ir užsakomą žiniasklaidą pašnekėkime, pone Andriau. Skaičiai tikrai spūdingi, kurie yra skiriami pirkti, ne, nežinau, kokį čia žodį galėtumėt pavartoti. Skelbti žinias, užsakomąsias žinias, tai irgi administracinis resursas, kaip sakytume?
Taip, bet kita vertus aš čia turbūt vienareikšmiškai negalėčiau sukritikuoti pačios idėjos arba tokio sumanimo, nes valstybė tam tikrą prasme už savo sprendimus ne tik privalo atsakyti ir pareigūnai privalo atsakyti, bet ir skelbti informaciją, teikti informaciją. Mes žinom, kad yra Lietuvoje pakankamai ir gerų įstatymų tikrai, kurie suteikia visas galimybes teikti visuomenį informaciją. Tačiau yra dalis tokios informacijos, kuri nepatenka į periodiką, ji galbūt yra iš dalies tam tikrą prasme tai momentą ir neįdomi, kartais jį pastveriama žurnalistikoje pavėluotai, kai vienokia ar kitokia įstatymo pataisa jau būna padaryta arba priimta. Tai šią prasme aš manyčiau, kad nieko naujo Lietuvoje nebūtų buvę, jeigu valstybės dalis lėšų būtų skiriama tokiai informacijai skelbti apie priimtus teisės aktus įvairiais žanrais.
Bet buvo logika,
bet nuotraukų,
valstybės
be
žinios, taip, na, egzistuoja.
Ne, valstybės žinios yra šiek tiek kitokios paskirties leidinys specializuotas. Taip. Bet jeigu būtų ta informacija gali būti pagal sutartį su leidiniais, aš įsivaizduoju. Tačiau turime kalbėti apie tokios informacijos paskirtį, turinį ir tikslus. Tai nėra liaupsinimas politikos. Ne aš esu geras, kad priėmiau tą vienokį ar kitokį sprendimą. Tačiau šis sprendimas nuo šios dienos reikš štai tą, tą ir tą.
Bet čia stilistikos dalykai.
Mes tai yra labai svarbu, nes jeigu
taip,
mes nepateikėme, jeigu iš parlamento komisija informacija būtų šitokiu būdu teikiama nuosekliai ir visiškai neliaupsinant politikų. Nes pirminis tikslas koks yra, kad gyventojai sužinotų apie padarytą sprendimą, apie teisės įstatymo pataisą, ir jeigu kažkurioje Lietuvos savivaldybėje gyvenantis žmogus staiga perskaitų ir sužino tam, kad štai nuo rydienos jis gali naudotis šitą teisę, nors jam bandoma įrodyti vietinių kunigaikštukų visiškai kitaip, tai yra pagalba tam žmogui informacinė. Jam ne, jį visiškai kitaip turėtume vertinti, aš pabaigsiu sakinį, visiškai kitaip turėtume vertinti portretą ir pasakymą, aš padariau, štai aš esu geras, čia yra mano idėjos, ir tai yra pasirengimas rinkiminiai kampanijai.
Tik patikslinsiu, jeigu pasakyti, na, tokia pataisa nesigalioja nuo tokio ir tokio momento. Tai yra viena, o pasakyti, kad tą pataisą pasiūlė vardas pavardenis politikas, tai yra visai kas kita? Mes jau peržengiam tam tikrą ribą, mes pasakojam apie žmonės.
Ne apie žmonės, kalbam apie esmę, ką reikš šitą pataisą. Jeigu yra Seimo priimta tam tikra pataisa arba naujas
įstatymas, aprašom. Ne, bet yra konkretų žmonės, aprašom, kurie rengė, kurie pasiūlė, kurie inicijavo, kurie
sugebėjo. Bet ar sugebėjo. Tai yra svarbiausia, ta akimirka? Svarbiausia yra sprendimas. Jeigu apibrieštos aiškiai tokio paskirtis tokios informacijos, tikslas, koks yra tikslas? Nes tas, kas registravo tą teisės aktą, jau nebeturi reikšmės tą akimirką, kai teisės aktas yra išleidžiamas ir dėt visi Lietuvoje turi vadovautis tuo teisės aktu.
Gerai.
Jį reikia paaiškinti.
Aš noriu klausti.
Ir ne visi juk teisės aktai yra tokie, žinote, blogi, kad mes įsivaizduoktumėte, jog jie trukdo. Yra begalės atvejų, kur iškart padeda.
Pone Sokodolski, jums priimtina tokia interpretacija, pono Vaišnių, ir kaip jūs žiūrit, štai 20 milijonų kasmet išleidžiama visuomenės informavimui, tą daro ir ministerijos, ir kitos valdžios šakos, viešieji ryšiai tai vadinasi, ką jūs apie juos galvojate?
Tokia padėtis, kokį šiandien yra, tai aš sakyčiau, ir mes sakome, kad Lietuvoje turime laisvą spaudą. Laisvą ir lengvai nuperkamą. Rodos dioteka, na, kažkas ten sakė.
Jos vadovas buvo pasakęs, kad nėra Lietuvoje nenuperkamos
žiniasklaidos.
Jis kainą turėjo galvoje atskirą laikraščią.
Matyt. Vienai arba kitaip, deformuoja viešąją erdvę, mano galva, padėtis, kokia yra šiandien. Tai yra didžiulis veiksnys žiniasklaidoje. Pagalvokite paprastą dalyką. Jeigu yra Kazimieros Prunskienės apie nuostabiai dirbančią Žemės ūkio ministeriją rašinys kuriam nors laikraštyje, kodėl tame laikraštyje turėtų būti tas klausimas svarstomas antrusyk redakcijos išlaidomis? Reiškia, kodėl redakcija turėtų siūsti žurnalistą, jeigu jau ta informacija yra paviešinta? Ir čia nebūtinai reikia piktai kažkaip galvoti, čia visiškai būtų redakcija dalyje savo resursus ir atsargiai. Taip? Tai dabar kūrybinis plotas arba reklaminis plotas. Va, Lietuvoje nėra atskirta daug, valstybiniai užsakymai yra iš tikrųjų pakliuvai vadinamai pilkai plotą tarp tų dviejų. Visada, kai yra kūrybinis plotas maišomas su perkamoju plotu, jie atsiranda etikos ir daugybė kitų problemų. Andrius Vaišnys kalba apie ką kitą. Andrius Vaišnys kalba apie galimybę paaiškinti žmonėms, teikti paaiškinimą situacijos. Jeigu situacija valstybėje yra pasikeitusi, arba tai, kas yra reikalinga, jiems kaip piliečiams kažką žinoti. Ar tai yra teisės aktas, ar tai yra koks nors kitas sprendimas, ministerijos ar koks nors kitas, kuris gali liesti jų kišenę, jų asmenį, jų likimą, jie turėtų apie tai žinoti ir ne visada suveikia žiniasklaida. Tas yra kiekvienoj valstybėj. Amerikoje rasite labai daug tokių, bet niekur nerasite, kad bus ta nuotrauka su nuostabiai dirbančia ministrė. Reiškia, situacija ta prasme yra tikrai kitokia ir deformuojama mūsų viešoje erdvė ir žurnalistai ir žiūrėk, ir pats skaitytojas žmogus paima laikraštį, kokį nors laikraštį ir pradeda skaityti užsakomą į straipsnį, parašytą užsakymo numeris ir dabar ką jis vers puslapį ir jisai skaitys kitą straipsnį apie tą pačią problemą, laikraštis to nedarys. Ir kitaip sakant, kai kurios temos jos yra paliekamos užsakomiesiems straipsniams. Žurnalistai jų neliečia, redaktoriai nesiunčia žurnalistus kalbėti ieškoti informacijos apie tai, bet to, jeigu mes parašysim negražiai arba bus priešprieša tam užsakomajam straipsniui, kitą kartą gal mes negausim užsakymų. Jūs manot, kad tokių minčių niekas ne, joks redaktorius negalvoja, joks ūkio vedėjas negalvoja, aišku, kad galvoja. Valstybės atėjimas į laisvą žiniasklaidą daro ją nelaisvą. nelaisva. Nebent yra, kaip sakoma, užsiėmama griežtai aiškinamaisiais dalykais, kuriuos reikalinga perduoti žmonėms. Žiniasklaida yra ryšys, ta prasme, viešas ryšys ir todėl naudojamasi perduoti tam tikrą informaciją. Neužtenka valstybės žinių, neužtenka kitų dalykų, reikia, kad ta žmogus pasiskaitytų savo vietinę.
Pone Romai, man žinot, kas yra įdomu? Jeigu buvusi švietimo ir mokslo ministrė būtų skelbusi taip pat, na, su nuotraukas, žinias, kaip dirba puikiai švietimo ir mokslo ministerija, tai mes kalbėtume dabar apie turinį ir sakytume, nu kokia nesąmonė, ne tik už valstybės pinigus, bet ir nesąmonės rašo. O vat, kai kalba apie žemės ūkį, tai bent vienas kaltinimas nukrenta. Mesgi nesakom, kad žemės ūkio ministrė dirba blogai.
Aš nežinau, jie dirba gerai ar blogai, o nes aš turiu labai mažai informacijos, kuri būtų laisva ir nepriklausoma vertinti Kazimieros Prunskienės veiklą Lietuvoje.
Bet gal perskaitote tai, kas yra dėstoma spaudoje ir susidarote įspūdį?
Tai, kas yra dėstoma spaudoje apie ponę Prunskienę, dažniausiai išskyrus ten šleifus, kurie ją persekioja nuo sąjūdžio laikų.
Čia ne žemės ūkio.
Čia ne žemės ūkio, bet išskyrus, aiškiai, jeigu mes nekalbam apie tai, aš nežinau, kaip jinai dirba, nes žiniasklaidoje.
Tai jūs per mažai informacijos užsakomosios.
Ne, pas mane
arba nepraina ta informacija.
Ta informacija, kurios aš noriu, yra neužsakomoji, o jos yra per mažai.
Kodėl
Lietuvoje.
Jos yra per mažai?
Todėl, kad jie užgožia informaciją apie ponę Prunskienę, jos pačios informaciją.
Bet žiūrėkit, taigi priešingai būtų žurnalistai perskaito kažkokią tą informaciją ir galvoja, kad reikia dabar priešingai išsiaiškinti, kodėl šito nevyks.
Man parodykite redakciją, kur šitoks pokalbis vyktų.
Pone Vaišny, kaip jūs matote šitą problemą?
Tai iš tikrųjų, tik tai pratesant reikėtų pasakyti, kad na, kartais mes apie paprastas apibrėžtis imame jau mūsų valstybėje klaidingai kalbėti. Kas yra politinė informacija visiems? Viskas aišku turi. Yra apibrėžimai aiškus. Jeigu kartais kam nors tas nėra aišku, galima kreiptis į dar kur kas yra mokslininkų, ar ne, kurie gali primintis specialistams ir padėti jiems priimti
sprendimą. O kaip tam paprastam žmogui žinot, gali trumpai pasakyti, kur yra
kriterijai? O tam paprastam žmogui yra sudėtinga, todėl kad jis atsiverčia, nors ponas Romas pasakė, kad jis pamato užsakymo numerį.
Žiūrėt žmogui reiktų į pabaigą.
Nepamato.
Daug kas
tai mes mokam, mes mokam dekonstruoti, reiškia, straipsnį dar paprasčiau. Ne tik tai, kad ten pasižiūrėjus, bet iš tikrųjų perskaičius kartais ir be užsakomojo numerio suvokti, kur, kokia publikacijos, koks
bet
tikslas.
Bet ar neturėtų pasakyti, kad tai yra padaryta už ministerijos ar kokios kitos valdžios šakos pinigus? Nes dabar yra
valdžia
užsakymo
neturi pinigų. Valdžia turi jūs, mūsų pinigus.
Tai yra mokesčių mokėtojų pinigai.
Jūs suprantat, kai jūs, perskaitot kuriame nors laikraštyje valstybės užsakymo, šiuo atveju sakykime, ponios Prunskienės, ane? Jūs perskaitot, kas įvyko? Jūs du kartus mokėjot už tą pačią informaciją. Vieną kartą jūs mokėjot todėl, kad jūs mokat mokesčius, o antrą kartą, kadangi jūs pirkot laikraštį. Tai jūs du kartus mokat, aš suvalkėtai žinot, aš nenorėčiau mokėti du kartus už tą pačią prekę. Iš tikrųjų, taip įvyksta.
Jeigu du kartus mes mokam, jūs vis tiek nežinot, ką daro Žemės ūkio ministerija.
Matot? Va, reiškia, va, čia ir yra
bėda.
Norėčiau patikslinti dar vieną svarbų dalyką, apie kurį mes pradžioje laidos kalbėjom ir galima taip įsivaizduoti, kad dažniausiai užsiciklinama ties tais administravimo ištekliais, naudojimasis ten tarnybinio automobilio ir taip toliau. Dalimi intelektualaus darbo taip pat yra pasinaudojama. Informacinės tarnybos valstybėje, tą ir noriu pasakyti, turėtų dirbti iš tikrųjų pagal mokesčių mokėtojų pinigus laikantis įstatymų teikti informaciją, kuri pagelbsti mums visiems, nes mes tose informacijos rautuose, ypač tarp teisės aktų, pasimetam. Tačiau nutinka kaip tik priešingai, kada atrodo, kad ne politinio pasitikėjimo pareigūnai, informacinės tarnybos, skyrius, spaudos tarnyba ar panašiai, ji yra ne politinio pasitikėjimo, tačiau įstaiga ima dirbti vienam kitam trečiam politinio pasitikėjimo pareigūnų. Tiesiog verčiama atlikti tokias pareigas. Štai tai yra blogai.
Na, Ginas minėjo, jei neužmiršau kalbėdamas su vyriausiosios rinkimų komisijos nariu, ir klausė tiesiog, dabar yra draudimai, vaizdinės reklamos, išorinės politinės reklamos. Ar tai nereiškia, kad tie žmonės, kurie dabar valdžioje įgauna na, tam tikrus konkurencinius pranašumus, nes juos ir taip rodo, rodo ministrus, rodo premjerus, rodo Seimo komitetų pirmininkus, nes Seime ministerijose darbas vyksta, jis nesustojas ir mums reikia gaminti žinias, gaminti naujienas. Ir na, mes tokiose pinklėse, kad mes turim tų žmonių klaust, pateikinėti jiems klausimus, ar kaip tik tų kandidatų, kurie yra, na, neprieina prie tų resursų, konkurencinės galimybės, konkurenciniai pranašumai nėra pažeidžiami, ar jie nėra daug labiau mažesni, įsigaliojus tiems išorinės reklamos draudimams.
Gal pirmą kartą einant į Seimą reikėtų leisti kokį videoklipą pademonstruoti?
Kokios jūsų mintis dėl šių dalykų?
Iš tikrųjų, jūs iškelėt labai labai įdomią mintį. Nėra valstybės, kurioje tie, kurie nėra valdžioje, neturėtų regimumo ir kitų privilegijų. Reiškia, negalėtų būti, nu kaip tu, ką tu, reiškia, staiga, reiškia, apie jokį politiką ir apie jokios valstybės, tu negali sustabdyti valstybės reikalus, valstybė ir toliau veikia. Ir kiekvienoje valstybėje susidurima su šituo klausimu. Bet jeigu neleidžiama niekam kitam regimybę savo kelti, tokiu būdu, daugiausiai informacijos Lietuvos žmonės gauna iš eterio žurnalistikos, per radiją ir televiziją. Mažiau gauna politinės informacijos iš spaudos. Bent jau taip, sociologinės apklausos tai rodo. O tai reiškia, kad ta priemonė, kurią jie dažniausiai naudojasi, gaudami informaciją apie valstybės reikalus, per tą srautą jie negauna jokios galimybės kitų veidų pamatyti, negu tos veidus, kurie mato naujienų laidus. Tai
toks įstatymas, kuris dabar veikia, taip. Jisai faktiškai sustiprina esančių valdžioje padėtį.
Jūs bet visiškai tiksliai pasakėte.
Bet jeigu tu esi padarus etiškas žmogus, man atrodo, pone Andriau, jūs siūlėt išeik atostogų ir kandidatuok, kiek nori.
Tai valdžia negali išeiti atostogų. Tai
ne, ministras gali. Ministras.
Nu, tai ką, visi gali. Ministrai išeina atostogų ir kad tai yra geriau
ne, bet čia irgi man regis toks formalus dalykas. Išėjęs atostogų ministras lieka ministru, mesgi tą puikiai irgi suprantam.
Taip. Ne, manyčiau,
matot, kad kokias išeitis iš šitos situacijos, kaip
ne, tai bet buvo, man atrodo, geresnė
pasakyti, ne, aš galėčiau pasakyti, kuo yra iš tikrųjų, yra pavojus tų draudimų. Kuo yra daugiau draudimų, patys save įsivarome į kampą. Apibrieštis yra funkcijų tikslų. Kas yra, koks tikslas yra vieno ar kito dalyko reiškinio, kaip tik mes kalbėjom apie informacijos sklaidą. Ar tikslas yra visuomeniai pateikti, ar leisti išliaupsinti kažką. Labai aiškiai atskyrus, būtų lengviau ir etikos komisijai.
Bet ponia, ar įmanoma atskirti aiškiai?
O kodėlgi neįmanoma? Tai yra lengviau, negu kad uždrausti. Nes draudimas lemia kitus draudimus.
Tai o dabar,
dabar mes atsidurėm tokioje iš tikrųjų situacijoje gana nelygiai verti. Ir tada mes jau norim galbūt šiek tiek daugiau pareikalauti iš žurnalistikos, nes ji turėtų pamatyti tą kitą pusę ir galbūt alternatyviai užduoti papildomus klausimus tiems žmonėms, kurių veidai netokie.
Bet čia paradoksas, gi buvo kokie argumentai. Įdant pinigai neužkariautų viso politinio lauko. Dėl to mes apribojame tų pinigų patekimą į tas politinės erdvės. O išėjo kas?
Bet tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Mes kalbam apie mokesčių mokėtojų pinigus, tai turim kalbėti apie jų paskirties, apie jų naudojimo paskirtį.
Ne, mes čia kalbam apie pinigus, kurias gali akumuliuoti vairios politinės jėgos, mėginančios save pristatyti viešoje erdvėje. Apie taigi buvo šneka, va, apribosim, jie pristatys save ne taip gražiai ir populistiškai ir tada už juos nebalsuos. Bet tada išeina taip, kad tas įstatymas sutvirtina esančių valdžioje.
Ir
reikia surasti tą pusiausvyrą, kad nebūtų, jūs visiškai teisus, visiškai sutvirtina ir kuo tu daugiau atimi galimybių žmonėms matyti ką kitą, tuo tu daugiau sustiprinti sąlyginai tuos, kurie jau mato.
Tai laimės esantis valdžioje ir Valinsko partija, kurie yra apskritai televizorijoje.
Galėt minėti kitus, nebūtinai, taip žinoma, bet bendruomenėje atsitinka dar bendruomenėse Lietuvoje ir tokie dalykai, kad tas, kuris yra daugiau ar mažiau valdžioje, jis tam pasavotiškų geradarių, globėjų tokiais atvejais, kažkokių renginių, paramos vienalaikės. Jis yra geras, jis vėlgi panaudoja tuos išteklius. Netgi pasiūlė.
Bet čia kaip ponas Romas sakė, neišvengiama. Čia jau, na, tie dalykai yra
prigimtiniai. Bet kas yra negerai šitoj valstybėje, nežinau, ar jūs su tuo mano įspūdžiu sutiktumėt. Mes kalbėjom ir su vyriausios tarnybinės etikos komisijos atstovu, ir su vyriausios rinkimų komisijos nariu. Na, mano įspūdis, kad šitoj valstybėje kol kas nėra didelio entuziazmo iš tų institucijų, kurios užsiima rinkimais, kurios kontroliuoja tarnybinius dalykus, nėra didelio entuziazmo tuos dalykus nei stebėt, nei per daug stabdyt. Ar tas įspūdis ir jums susidarė, ar ne?
Man susidaro įspūdis tokio baikštumo, tam tikrą prasme, tokio nerangumo. Ir truputėlį šitos struktūros primena man ir valstybės padėtį. Oficialiai viskas tarsi gerai. Visi savo vietose, visi dirba savo darbą. Klausimas yra, kaip jinai, kaip jie dirba tą darbą. Ir čia tas formalumas, formaliai pas mus valstybėje viskas gerai, bet nebūtinai viskas veikia. Aš sakyčiau, kad čia galėtų būtent padėti suveikti šitiem visiem dalykam ir patys piliečiai.
Ačiū, dėkui Romui Sakadolskiui ir Andriui Vaišniui, kad šiandien buvot su mumis, o aš dėkoju klausytojams už dėmesį, laidą vedė Aurimas Perednis ir Ginas Dabašinskas, likit ir toliau su Žinių radiju.
Viso geriausio.